Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na viacerých univerzitách na Slovensku sa začal nový akademický rok. Avizujú však problémy pre vysoké ceny energií. Británia sa dnes naposledy rozlúčila s kráľovnou Alžbetou II. Požehnali základný kameň novej bratislavskej kalvárie. Príjemný podvečer, vítajte pri počúvaní Infolumenu. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Na viacerých univerzitách a vysokých školách na Slovensku sa dnes začal nový akademický rok. Kým ten predchádzajúci bol ešte poznačený pandémiou ochorenia COVID-19 a časť výučby sa realizovala online či dištančne, v tomto roku plánujú školy vyučovať prezenčne. Problémom však môžu byť narastajúce ceny energií. Slovenská rektorská konferencia preto upozorňuje na hroziaci kolaps vysokých škôl. Problematické podľa rektora Univerzity Komenského Mareka Števčeka nie sú len vysoké ceny energií, inflácia, ale aj neustále sa znižujúca štátna dotácia do vysokého školstva.
Práve preto unizono všetky vysokoškolské reprezentácie plus odbory plus klub dekanov sa skutočne vyjadrili absolútne zásadne, že to ultimátum z našej strany platí. Pokiaľ tie tri zásadné požiadavky nebudú naplnené, my nemáme inú možnosť. Nie, že by sme chceli, ale skutočne nemáme inú možnosť, ako udržať ten systém v chode. Skutočne nám chýbajú energie na absolútne bazálny chod. A pokiaľ sa toto nevyrieši, my nevieme garantovať, že sme schopní naplňať to poslanie, ktoré zo zákona, z histórie a z tradície máme.
Univerzita už niekoľko mesiacov hľadá spôsoby, ako ušetriť. Okrem iného realizuje energetické audity budov a optimalizuje spotrebu energie. Počas septembra bude ešte vedenie univerzity ďalej rokovať s fakultami o ďalších možných opatreniach, ako znížiť spotrebu. Šetrením či obmedzovaním kúrenia vie univerzita odhadom znížiť spotrebu o 10 až 15 %, pričom nárast cien je v rádoch stoviek percent. Marek Števček však skonštatoval, že pre nich už nie je absolútne žiadna alternatíva prechod do dištančného módu vzdelávania.
Zatiaľ to hodnotíme tak rozpačito, pretože konečne po dvoch rokoch pandémie naozaj chceme dôsledne dodržať prezenčnú formu výučby. Pre nás nie je absolútne žiadna alternatíva prechod do dištančného módu vzdelávania. Naozaj po tých dvoch rokoch vieme, aké sú úskalia, vieme, aké sú plusy a mínusy, takže toto pre nás skutočne alternatívou nie je.
Slovenská technická univerzita v Bratislave už v súčasnosti realizuje kroky na zníženie energetickej náročnosti prevádzky budov i rekonštrukciami s využitím moderných zatepľovacích systémov, respektíve tepelným vyregulovaním. A ďalšie kroky pripravuje a zvažuje.
Krátko z domova.
Legislatíva, ktorá má riešiť energetickú krízu, sa bude na Slovensku prijímať už tento týždeň. Uviedol to nový minister hospodárstva Karel Hirman v relácii Rádia Express. Zastropovanie cien energií je podľa neho jedným zo základných mechanizmov. Opatrenia podľa jeho slov však nemôžu byť plošne rovnaké pre všetkých. Zástupcovia koalície majú na dnešnej koaličnej rade riešiť okrem iného opatrenia v súvislosti s energetickou krízou. Na stole má byť aj príprava druhého balíka protiinflačnej pomoci pre seniorov a nízkopríjmové domácnosti. Uviedol to poslanec parlamentu zo strany Za ľudí Juraj Šeliga. Strana SAS rokuje s koalíciou podľa šéfky poslaneckého klubu Anny Zemanovej zatiaľ len elektronicky. Osobne neboli prizvaní. V piatok sa SAS s koaličnými stranami dohodli na tom, že zajtra pomôžu otvoriť schôdzu parlamentu. Tlačový odbor rezortu financií informoval, že uvoľní regionálnym školám 30 miliónov eur. Financie sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií. Slovensko dostalo 6,5 milióna eur z Európskeho fondu pre azyl, migráciu a integráciu a 9,3 milióna eur z nástroja pre finančné riadenie hraníc a vízovú politiku. Európska komisia rozdeľovala financie medzi členské štáty, ktoré boli najviac postihnuté hromadným prílevom osôb z Ukrajiny. O núdzovú pomoc požiadalo ministerstvo vnútra. Za pomoc a podporu Ukrajine a jej kultúre získala ministerka kultúry Natália Milanová vyznamenanie Rád kňažnej Olgy 3. stupňa. O udelení ocenenia rozhodol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po demisii ministrov za SAS a ich návrate do parlamentu zanikol mandát náhradníkom. Z poslaneckých hlavíc odišli Miroslav Žiak a podpredseda parlamentu Milan Laurenčík. Márii Kolíkovej uvoľnila miesto Alexandra Pivková. Kolíková totiž vo voľbách kandidovala za stranu Za ľudí, z ktorej počas volebného obdobia odišla. Extremistické postoje, prejavy a činy boli v rokoch 2020 až 2021 výraznejšie ako v predchádzajúcom období. K zvýšeniu počtu extremistických prejavov vo veľkej miere prispeli dezinformácie. Dôležitú úlohu pri šírení naratívov pravicových extremistických subjektov a mobilizácii ich sympatizantov zohrával online priestor. Vyplýva to z monitorovacej správy o stave extrémizmu v Slovenskej republike za obdobie týchto rokov, ktorú ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Prostredníctvom 248 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 57 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 359 pacientov. Po dvoch mesiacoch pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež v kauze prípravy vražd prokurátorov. Prítomní boli svedkovia Jozef Dučák a ex-partner obžalovanej Aleny Žet Marian Markovič. Predvolaný bol aj bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth, ktorého predviedli policajti dnes krátko popoludní pred senát špecializovaného trestného súdu. Ex-siskár ale odmietol vypovedať. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudiaková.
Svedok pred súdom odmietol vypovedať z dôvodu, že by si svojou výpovedou mohol privodiť trestné stíhanie. Tento dôvod odopretia výpovede umožňuje trestný poriadok. Senát ho akceptoval, svedok nevypovedal a boli prečítané jeho výpovede z prípravného konania.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harbaku zhodnotí odopretie výpovede svedka z časti ako oprávnené, a to v časti sledovania novinárov. V inej časti hodnotí odopretie výpovede ako neoprávnené, a to napríklad v súvislosti s registráciou strany Cieľ a ďalšími okolnostiami. Preto navrhoval uloženie poriadkovej pokuty. Pokračuje prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Mikuláš.
My sme to hodnotili s kolegom tak, že v časti áno, v druhej časti nie. Súdca s týmto názorom nestotožnil, samozrejme to rešpektujeme, je to rozhodnutie Senátu na vedenie toho procesu.
Predsedníčka Senátu špecializovaného trestného súdu potvrdila, že Národná kriminálna agentúra vzniesla svedkovi a ďalším štyrom osobám v roku 2021 obvinenie za pokračovací prečin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Marian K. ho mal požiadať, aby zabezpečil sledovanie a monitorovanie vopred určeného okruhu osôb, a to najmä novinárov vrátane Jána Kuciaka. Pokračovať v pojednávaní sa má v piatok 30. septembra ďalším dokazovaním. Rýchlostná cesta R4 Prešov Severný obchvat, prvá etapa, má byť dokončená do konca júla 2023. Práce pokračujú podľa harmonogramu. Po návšteve stavby to skonštatoval generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimír Jacko.
Dodržiavame termíny výstavby, zhotoviteľ si plní svoje povinnosti na čas. Ukončili sme milníky v čase tak, ako boli dohodnuté, a v podstate už sa robí tá vozovková časť, takže nemôžem nič iné povedať, len spokojný s týmto dielom.
Čo sa týka začatia prác na druhej etape, aktuálne je podľa Vladimíra Jacka vyhlásený termín do 25. októbra na predkladanie ponúk.
Jeden z potenciálnych zhotoviteľov dal námietku voči jednému kritériu, ktorý sme tam dali. Úrad pre verejné obstarávanie to zamietol, čiže dal za pravdu Národnej diaľničnej spoločnosti, ale znovu došlo k odvolaniu. Teraz odvolanie išlo na Úradu pre verejné obstarávanie. My sme už dali k tomu naše stanovisko, no a teraz rada úradu im začne konať. Bude mať na to, myslím, že 45 dní.
Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť uviedol, že musí deklarovať maximálnu spokojnosť.
Som prišiel a využil možnosť, keď sa zúčastním zajtra na konferencii tuto v Prešove, vidieť a skontrolovať stav s pánom generálnym riaditeľom, a musím deklarovať maximálnu spokojnosť, pretože zatiaľ pán generálny aj šéf stavby deklarovali, že sa všetky termíny dodržia a ten termín bude v auguste budúceho roku.
Primátorka Prešova Andrea Turčanová sa veľmi teší, že táto stavba napreduje.
Už vidíte, ako veľmi pomohlo mesto len to, že sa sprevádzkoval juhovýchodný obchvat. A teraz tento severný, keď príde a bude napojenie, tak vlastne jednak od Savinova, od Vranova, ale aj od Popradu, vlastne všetci, ktorí len mestom prechádzajú, už budú mesto obchádzať, a to bude obrovská pomoc.
Zhotoviteľom stavby R4 Prešov severný obchvat prvej etapy je Váhostav SK a Tukon. Zmluvná cena predstavuje viac ako 142 milióna eur bez DPH.
Z cirkvi.
3. septembrová nedeľa už tradične patrila bratislavskej procesii pri príležitosti sviatku povýšenia svätého kríža. V rámci nej veriaci prešli od katedrály svätého Martina až na Kalvársky vrch. Tam požehnal základný kameň novej krížovej cesty bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Bol pritom aj Peter Štancel.
Procesiu k sviatku povýšenia svätého kríža sa v Bratislave podarilo zorganizovať už štvrtý krát. Tento rok je výnimočnosť počiarklo požehnanie základného kameňa novej krížovej cesty, ktorá začína vznikať. Čo bude nasledovať po požehnaní, priblížil predseda občianskeho združenia Bratislavská Kalvária Ján Klepáč.
Teraz chceme pokračovať výstavbou prvých kaplniek. Predpokladám, že do Vianoc by sme mohli aspoň takých 5-6 kaplniek stihnúť. A potom samozrejme podľa počasia, len posledné roky sa ukazuje, že v Bratislave veľmi zima nie je. Takže povedzme, že zhruba do takého mája by sme mali mať všetkých 10 nových kaplniek postavených.
Procesiu uzavrela svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Podľa neho je sviatok povýšenia svätého kríža pozvaním postaviť Ježišov kríž do pozície, že v ňom vidíme zmysel.
Toto je veľmi ťažké, prežívať životné kríže s vierou, nádejou a láskou. Ale Boh, ktorý nám poslal svojho syna Ježiša Krista, nám to na Ježišovi Kristovi zobrazil, že netreba strácať vieru, nádej a lásku, aj keď prichádza kríž, aj keď prichádza zomieranie. A vlastne také duchovné povýšenie kríža v našom živote vždy znamená toto, že to príjmeme, že je to takto. Aj keď je to náročné, aj keď môžeme povedať, že nemusí to prijatie byť celkom samozrejme.
V Považskej Bystrici dnes vrcholia oslavy 176. výročia zjavenia Panny Márie v Lasalet. Na tento deň sa veriaci pripravovali celotýžňovým programom v jedinom kostole na Slovensku, ktorý je zasvetený Panne Márii Lasaleckej. Pokračuje Patrik Líška.
5 rokov po zjavení vznikla rehoľa misionárov Saletínov. Tí prišli na Slovensko v roku 1990, aby pomohli šíriť posolstvo tohto zjavenia, hovorí páter Matej Trizuliak.
To miesto si vybral Boh, poslal tam Pannu Máriu, zjavila sa tam dvom pastierikom. Celé to zjavenie trvalo približne iba 30 minút, ale dodnes pre všetkých, ktorí ho počúvajú, môže byť príležitosťou zamyslieť sa aj nad svojim životom.
Do nedeľného programu boli zahrnuté aj tri pravidelné sväté omše, po ktorých nasledovalo stretnutie pre rozvedených ľudí, hovorí opäť páter Matej.
Pána Máriu voláme, alebo ľudia sami ju začali oslovovať po tom zjavení, že je zmieriteľkou hriešnikov, a tá služba rozvedeným má takýto rozmer, že chceme prinášať zmierenie ľuďom, ktorí prežili taký neúspech v manželstve a hľadajú sa aj v cirkvi, aj v spoločnosti, a veríme, že Panna Mária pre nich je nápomocná.
Súčasťou oslav bol aj koncert operných solistov, po ktorom nasledovala slávnostná svätá omša z Vigílie zjavenia. Celebrovali ju nový generálny vikár žilinskej diecézy Martin Kramara.
Je to nádherná výzva pre každého jedného z nás na zamyslenie sa nad svojou vlastnou vierou, nad jej prežívaním a prehlbením. Panna Mária v Lasalet oslovila dve deti a pripomenula im to, že ľudia akoby stratili citlivosť voči jej synovi, nášmu pánovi Ježišovi Kristovi. A obávam sa, že aj po tých mnohých 10 ročiach je to stále platné. My túto výzvu potrebujeme počuť.
Oslavy skončia v pondelok pobožnosťou a slávnostnou svätou omšou.
Salesiani Don Bosco v spolupráci s občianskym združením Savio ponúkajú už viac než 25 rokov mladým možnosť stať sa salesianským misijným dobrovoľníkom v zahraničí aj na Slovensku. Aj tento rok sa môžu záujemcovia od 20 do 30 rokov prihlásiť na ročnú misiu a darovať svoj čas službe chudobným, lepšie spoznať svoje hranice, ale aj svoje slabé a silné stránky. Možnosť prihlásiť sa trvá do zajtra. Dobrovoľnícky program, ktorý organizujú Salesiani Don Bosco v spolupráci s občianskym združením Savio, začína ročnou prípravou na misijnú službu, ktorá sa skladá z 10 víkendových stretnutí, hovorí koordinátorka Salesianského misijného dobrovoľníctva Alžbeta Kyselica-Zelná.
Počas týchto víkendoviek sa venujeme témam ako zdravotná prevencia, chápanie iných kultúr či pedagogika Don Bosco, ktoré dobrovoľníkov lepšie pripravia na misijnú službu. Dôležitou súčasťou je aj téma očakávaní a cieľov. Dnes sa snažíme viac otvoriť tému zdravých a nezdravých motivácií pre dobrovoľnícku službu, aby si jednotlivci sami lepšie uvedomili, prečo sa pre misiu rozhodli.
Okrem iného sa vzdelávajú aj v téme poskytovania efektívnej a kvalitnej rozvojovej pomoci. Opäť Alžbeta Kyselica-Zelná.
Tieto stretnutia sprevádzajú prezentácie minuloročných dobrovoľníkov, ktorí rozprávajú o svojich skúsenostiach a zážitkoch zo života na misii. Po absolvovaní tejto ročnej prípravy prijmajú dobrovoľníci misijné kríže a následne sú pripravení vycestovať na ročnú misiu zväčša do afrických krajín ako Angola, Kenia, Tanzánia či Južný Sudan.
Salesianský misijný dobrovoľník je mladý človek, ktorý sa po primeranej príprave a úprimnom dialogu hľadania dáva do nezištnej služby poslaniu Don Boska pre mladých so zvláštnou pozornosťou voči tým najchudobnejším. Jednou z dobrovoľníčok bola aj Dominika Šimonfijová.
Na misie som sa rozhodla ísť cez Salesianov, práve pretože som bola Salesianmi vychovávaná a od malička vlastne som chodila do strediska, kde som bola vedená k dobrovoľníctvu, a preto keď som sa začala zamýšľať nad misiami, tak mi bolo úplne jasné, že by som chcela ísť prostredníctvom Salesianov.
Prvé zo stretnutí bude už tento víkend. Počas víkendu sa v maďarskom pútnickom mieste Matro Verebisenktu uskutočnila slovenská púť, ktorá sa koná pravidelne z príležitosti Sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Svetú omšu pri poľnom oltári diecézny administrátor Ján Kuboš. Niekoľko stoviek prítomných veriacich pozval k modlitbe za pokoj. V homílii tiež povzbudil zhromaždený Boží ľud k utiekaniu sa k Pane Márii, Matke Dobrej Rady. Pri slávnosti Tí koncelebrovali asi 20 kňazi z rôznych diecéz zo Slovenska, ktorí prišli na túto púť spolu so svojimi veriacimi. Po svätej omši nasledovalo podpísanie obnovenej dohody o spolupráci medzi týmito pútnickým miestom a Mariánskou svätyňou v Levoči. Prítomných pútnikov pozdravil formou listu aj kardinál Peter Erdo, maďarský primás a arcibiskup Ostrihomsko-Budapeštianskej arcidiecézy, ktorý pripomenul dôležitosť vzájomného zbližovania maďarského a slovenského národa, pričom nadviazal na udalosť z roku 2006, kedy sa spoločne s niekdajším predsedom konferencie biskupov Slovenska Františkom Tondrom na tomto mieste modlili za zmierenie týchto dvoch susedných národov, bolestne zasiahnutých pohnutými udalosťami v ich histórii. Trnavská univerzita v Trnave si na dnešnom otvorení akademického roka pripomenula 30. výročie svojho obnovenia. Po bohoslúžbe Veni Sancte v katedrále svätého Jana Krstiteľa sa uskutočnila slávnostná akadémia, v rámci ktorej odznieli príhovory a zdravice jej predstaviteľov a pozvaných hostí. Rektor René Bílik odovzdal pamätné medaily viacerým osobnostiam za prínos a osobný vklad pre univerzitu.
Správy zo sveta.
Británia sa dnes rozlúčila s kráľovnou Alžbetou II. Vrcholnou udalosťou dnešného štátneho pohrebu bola bohoslužba vo Westminsterskom opátstve. Prišlo na ňu asi 500 štátnikov a ďalších významných osobností z celého sveta. Dianie v Londýne sleduje Julia Kavecká.
Kráľovná Alžbeta II. Zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku. Jej pozostatky do Londýna previezli 13. septembra a od nasledujúceho dňa boli so štátnymi poctami vystavené vo Westminsterskej sále, najstaršej časti Westminsterského paláca. Do dnešného rána jej tam prišli prejaviť úctu 100 000 ľudí. Dnešný obrad v opáctve viedol Westminsterský dekan David Hoyle. Čítania predniesli britská premiérka Liz Trussová a generálna tajomnička Commonwealthu Patrícia Scotlandová. Kázeň mal arcibiskup Canterburský Justin Welby, ktorý pripomenul Alžbetin naplnený sľub slúžiť Spojenému kráľovstvu a Commonwealthu. Alžbeta to slúbila v deň svojich 21. narodenín v rozhlasovom vysielaní. Biskup rovnako pripomenul, že kráľovná aj svoju korunováciu začala modlitbou pri miestnom oltári. Pohreb ukončili 2 minúty ticha. Na pohrebe sa zúčastnilo približne 2000 pozvaných hostí vrátane šéfov štátov a vlád a členov kráľovských rodín z celého sveta. Prítomný bol americký prezident Joe Biden s manželkou, brazilský prezident Jair Bolsonaro či japonský cisár Naruhito. Slovensko zastupovala prezidentka republiky Zuzana Čaputová. Rakvu po obrade v sprievode preniesli k Wellingtonovému víťaznému oblúku a kráľovské jazdecké delostrelectvo z priľahlého Hyde Parku odpálilo čestné salvy. Celú procesiu sprevádzali zvuky zvonu Big Ben. Telesné pozostatky Alžbety II. Následne previezli kráľovským pohrebným vozidlom do Vincorského hradu. Obrad rozžehnania sa s telom kráľovnej sa práve koná vo Vincorskej kaplnke svätého Juraja. Tam panovníčko v rámci súkromného obradu večer aj pochovajú po boku jej manžela princa Filipa, ktorý zomrel v lani v apríli vo veku 99 rokov. Štátny pohreb sledovalo v televízii po celom svete podľa odhadov asi 4 miliardy ľudí.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa zaviazal, že Ukrajina získa späť celé Ruskom okupované územie. Nedávnu sériu víťazstiev označil za prípravu na ďalšiu etapu protiofenzívy, a to znovu získať kľúčové mestá Mariupol, Melitopol a Cherson. Moskva opakovane popiera, že ruskí vojaci páchajú na Ukrajine vojnové zločiny. Americký prezident Joe Biden opäť varoval Vladimíra Putina pred použitím nekonvenčných zbraní. Estónsko, Litva a Lotyšsko uzavreli svoje hranice pre väčšinu Rusov ako odpoveď na reakciu ruskej verejnosti na širokú podporu invázie Ruska na Ukrajinu. Rusi, ktorí chcú cestovať do pobaltských krajín z turistických, obchodných, športových alebo kultúrnych dôvodov, nebudú na základe predmetného zákazu vpustení na územie Estónska, Litvy a Lotyšska ani s platnými vízami do niektorej z krajín EÚ. Obmedzenie zahŕňa výnimky, napríklad z humanitárnych a rodinných dôvodov či pre diplomatov a vodičov nákladných áut. Ruskí vojaci útočili v noci na dnes na juhoukrajinskú jadrovú elektráreň v Mykolajivskej oblasti. Pri útoku nebol poškodený žiaden z reaktorov a elektráreň je naďalej v normálnej prevádzke. Uviedla to štátna spoločnosť Energoatom, ktorá prevádzkuje ukrajinské jadrové elektrárne. Rusko a Čína sa dohodli na prehlbení obranej spolupráce so zameraním na vykonávanie spoločných vojenských cvičení. Oznámila to Bezpečnostná rada Ruskej federácie. Zostavením vlády vo Švédsku bol poverený šéf umiernených Ulf Kristersson. Jeho strana je členom opozičného pravicového bloku, ktorý zvíťazil v nedávnych voľbách. Najsilnejšou stranou bloku sú protiimigrační švédski demokrati, ktorých podporilo 20,5% voličov. Ostatné strany s nimi ale odmietajú vo vláde spolupracovať. Poľsko bude rozhodne proti tomu, aby európske inštitúcie krátili vyplácanie eurofondov pre Maďarsko. Podľa agentúry MTI to vyhlásil predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki. Premiér tak reagoval na skutočnosť, že Európska komisia odporúčila znížiť finančné prostriedky vyplácané Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ. Pozostavených by malo byť približne 7,5 miliardy eur, a to pre porušovanie zásad právneho štátu a nedostatky v boji proti korupcii. Iránsky prezident Ebrahim Raisi požaduje od Spojených štátov záruky, že v prípade obnovenia jadrovej dohody Washingtonom od nej opäť neodstúpi. Súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden podporuje obnovenie jadrovej dohody, no nedokáže Iránu poskytnúť garancie, keďže v americkom systéme nemožno zaručiť, čo urobí jeho nástupca. Za vážne porušenie záväzku Washingtonu v spojitosti s Tajvanom označila Čína vyjadrenia amerického prezidenta Joea Bidena o pripravenosti Spojených štátov brániť tento ostrov v prípade čínskeho útoku. Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že vyjadrenia Bieleho domu vážne narúšajú dôležitý záväzok Spojených štátov, že nebudú podporovať nezávislosť Tajvanu a vysielajú nesprávne signály tajvanskému hnutiu za nezávislosť. Izraelské jednotky prekročili hranice Sýrie a zasiahli proti štyrom osobám, ktoré predtým hádzali predmety pozdĺž hraničného plota. Jednu z nich počas zásahu zranili. Izrael, ktorý pravidelne podniká letecké útoky na území Sýrie, priznáva cezhraničné operácie len vo veľmi ojedinelých prípadoch. Pakistan nezaznamenal od konca minulého týždňa žiadne nové obete povodní, ktoré extrémne ničivo zasiahli krajinu počas tohtoročnej monzúnovej sezóny. Silné dažde a zosuvy pôdy spôsobili smrť viac ako 1500 ľudí a rozsiahle škody. Hladiny riek, jazier či priehrad sa podľa úradov vrátili do normálu.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Spartaka Trnava remizovali vo včerajšom zápase 11. kola Fortuna ligy so Slovanom Bratislava 0-0. Prvé derby v tejto sezóne sa pred viac ako 9000 divákmi skončilo bezgólovým výsledkom napriek viacerým šanciam na oboch stranách. O nadchádzajúcom programe Spartaka Trnava hovorí tréner Michal Gašparík.
Teraz nás čaká šnúra, ale vôbec nám to nevadí, že hráme vonku, pretože nám sa tam hrá možno aj lepšie ako doma koľkokrát. Takže aj tých bodov aj minulej sezóne, aj teraz máme viacej pomaly vonku ako doma, takže toto není problém. A rozlúčka to bola pekná, si myslím, že výborná kulisa taká, aká by mala byť vždy na derby.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v druhom kole Typoz Extraligy nad Trenčínom 6-2. Lídrom tabuľky sú Michalovce so 6 bodmi. Dukla včera uspela na ľade Banskej Bystrice 3-2. Druhý je obod Zvolen, ktorý zvíťazil v Liptovskom Mikuláši 4-3 po predĺžení. Druhú výhru v sezóne zaknihoval Prešov, ktorý zdolal Nové Zámky 3-20 v predĺžení. Poprad porazil Nitru hladko 5-1. Zápas hodnotí tréner Nitry Normund Sejes.
Nezačali sme zle, ale urobili zbytočné 3 vylúčenie, ktoré sme stratili hodne síl a dále soupeřu ako dosť takovú ako návrh. Z toho sa dostali nejaký góly, no v druhej tretine sme trochu začali lepšie hrať, vytvorili ako nejaké šanci, ktoré zase nepromenili. Ako trápime sa s tým už aj celou prípravou.
Nedeľný program bol ochudobnený o šláger Košice Slovan. Duel odložili na november. Celkovo 5 Slovákov sa predstavilo na ľade v noci na dnes v prípravných dueloch mladých hráčov hokejovej NHL. Žiaden sa však do kanadského bodovania nezapísal. Juraj Slavkovský a Filip Mešár nastúpili pri víťazstve Montrealu nad Otavou 7-2 na turnaji v Buffale, no bodový zápis nezaznamenali. Rovnako tak Samuel Kňažko pri víťazstve Columbusu nad Torontom 3-2. Na turnaji nádejí Maxim Čajkovič pri prehre Tampa Bay s Floridou 1-4 a Servác Petrovský pri nezdare Minnesota s Chicago 0-5. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v šlagri 7. kola talianskej série A na pôde AC Milano 2-1. O zisku cenného skalpu úradujúceho majstra rozhodol v 78. minúte Giovanni Simeon. Neapol sa so 17 bodmi vrátil na čelo tabuľky o skóre pred Atalantu Bergamo. Futbalisti Realu Madrid vyhrali včerajšie mestské derby na ihrisku Atletika 2-1 a v prebiehajúcej sezóne španielskej La Ligy ešte nestratili ani bod. Na čele tabuľky majú po 6. kole dvojbodový náskok pred Barcelonou. Martin Straňovský sa po dlhšej absencii vráti do kádra slovenskej reprezentácie hádzanárov. Krídelník HC Košice figuruje v prvej nominácii nového trénera národného tímu Fernanda Guricha na úvodne 2 zápasy druhej skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstva Európy v Larviku s domácim Norskom a v Prešove proti Srbsku. Slovenskí volejbalisti do 20 rokov prehrali na majstrovstvách Európy hráčov do 20 rokov v Taliansku aj svoj druhý zápas. Včera podľahli Slovensku hladko 0-3 a na konte nemajú ani bod. V sobotu podľahli v prvom dueli Poľsku 1-3. Dnes ich čaká súboj s domácim Talianskom.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že ešte by malo pršať ešte v útorok, stredu, štvrtok, takže dosť také nepríjemné. Teplotne tam nejaké veľké zmeny nebudú, maximálne 16-17 na juhu a ráno asi tak 4 až 6 stupňov. Tie 4 stupne, ale už to znamená asi tak skôr na piatok ráno, to už bude zmenšená oblačnosť v tom pásme vyššieho tlaku. A keď na juhu bude len 4 stupne, to znamená, že na severe môže byť aj minus. No, nechcem povedať rovno hneď minus 4, ale skrátka mrazy prichádzajú, takže treba už aj s tým rátať.
Vo večernom programe o 20. hodine je pre vás pripravená relácia Študentské šapito, v ktorom privítame kapelu s hudbou vesmírnou. Relácia sa začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.